Om en liten stund så skal jeg få Laila Grønning Josef til å komme fram og lese teksten. Så sparer jeg meg litt stemme, og så får dere høre hennes vakre stemme. Jeg har ikke drukket ennå. Du var raskere enn meg, Veslemøy. Tusen takk skal du ha. Jeg kan jo røpe at denne prekenen har jeg holdt noen ganger. Og da tenker du, har du ikke noe å gå på? Har du ikke noe? Jo, jeg har egentlig det, men jeg liker denne teksten veldig godt. Som vi skal komme inn på. Og jeg liker titlen, Misjon er å dele. For jeg synes det ligger evangeliets kjerne så nært. Det at vi har fått noe som vi kan dele. Jeg liker uttrykket gi også. Jeg synes gi er veldig flott, men det blir enveis ofte. Når du deler, så har på begge sider av bordet finnes det noe. Og det er jo min erfaring når jeg har reist i noen og 50 land rundt om i verden, at hvis vi er så dumme i Norge at vi tror at vi sitter på fasiten og alle ressursene, så har vi bommet stygt på hva virkeligheten er. Det er så enormt mye våre partnere, våre kirkepartnere og venner utover i den store verden kan gi oss og dele med oss. Og da må vi lære å dele. Så må vi gi det vi har, det lille bidraget, og dele det vi har fått. Og så tar vi imot ifra andre. For det er en god øvelse både å gi og motta. Og det er litt av det jeg skal prøve å si litt om. Og når du ser fem brød og to fisker, så kjenner du teksten. Og vet, ja, og jeg korrigerer meg selv igjen teologisk, det finnes altså ikke noe bevis i bibelteksten om at det var en gutt. Det har festet seg i huet mitt, og hos noen andre, det kan like godt ha vært en jente. Men la det bli sånn. Ofte har jeg brukt dette gutten med matpakka. Det bildet, skjønner du, er ikke helt fra Jesu tid, men det har ikke så mye å si. Det som kunne vært morsomt, men jeg gjør det ikke. Hvem her har aldri hørt om denne fortellingen på søndagsskolen? Du skal slippe å rekke opp hånda. For det tror alle som har bakgrunn i en kristen forsamling og har gått på søndagsskole i barnearbeid, så har du vært innom denne forsamlingen. Og jeg vet ikke hvorfor den er gjengitt i alle de fire evangeliene. Det er jo en del av disse fantastiske fortellingene og talene som er delt, men i alle evangeliene. Men her finner du denne teksten i forskjellige variasjoner, men utrolig like også, med noen små varianter. Det hadde vært så fristende for meg å begynne å gå inn på det, men det lar vi ligge. Men da tror jeg, Laila, at jeg har en mikrofon til deg, og du har en bibel, og du har en god stemme. Da blir det en god deal for denne kirka her, at du leser.
Vi leser ifra Lukas 9, og ifra vers 20. Apostlene vendte tilbake og fortalte Jesus alt det de hadde gjort. Da tok han dem med og trakk seg tilbake bortover mot en by som heter Bethsaida for å være alene med dem. Men folk fikk vite det og fulgte etter. Han tok imot dem og talte til dem om Guds rike, og han helbredet dem som trengte å bli friske. Da det led mot kveld, kom de mot til ham og sa, send folket fra deg, sa de. La de gå til landsbyene og jeg beklager, det var lyset her som gjorde det litt vanskelig å se dette her. Skal vi se. Han tok imot dem og talte til dem om Guds rike, og han helbredet dem som trengte å bli friske. Da de led mot kveld, kom de 12 til ham og sa, send folket fra deg, så at de kan dra til landsbyene og gårdene her omkring, for å få tak over hodet og finne noe å spise. Her er vi jo på et øde sted, men Jesus svarte, dere skal gi dem mat. Vi har ikke mer enn 5 brød og 2 fisk, sa de. Hvis vi da ikke selv skal gå og kjøpe mat til alle disse menneskene, det var omkring 5000 menn, så sa han til disiplene, la dem sette seg ned i grupper på 50. De gjorde som han sa, og lot alle sette seg. Så tok han de 5 brødene og de 2 fiskene, løftet blikket mot himmelen og velsignet dem. Deretter brøt han dem og sa til dem, disiplene, for at de skulle dele ut til mengden. Og alle spiste og ble mette. Etterpå samlet de opp stykkene som var til overs etter dem, 12 kurver i alt.
Takk skal du ha. Laila er vår regionsekretær for Asia og har vært misjonær i Pakistan. Jeg er gift med Nathanael som sitter der, og det er gode, flotte mennesker som jeg får ha gleden av å ha i mitt nærmiljø og i, som medarbeider. Laila, takk skal du ha. Ja, du vet det at det jeg har grublet på når det gjelder han eller hun som hadde med seg matpakka. Blir dere med på et tankeeksperiment før vi liksom setter i gang med prekena? Altså, for det første så aner jeg at den matpakka hadde ikke han smørt selv. De fiskene og de brødene, tipp en gang. Det var mora som hadde sendt det med, helt klart. Og da tenker jeg, blant de over 5000 folka som var der, er det ingen andre mødre som hadde sendt med, altså gubber som blir sultne, er det verste som skjer, ikke sant? Vi mannfolk, hvis vi blir sultne, så det er krise, det er katastrofe. Alle kloke damer vet at gi de en matpakke så de har noe å gå på. Det er best for alle, for de selv og for de som skal være nær de. Jeg ser at noen kjenner seg igjen og skal ikke peke de ut. Så jeg har tenkt at det må ha vært flere med noen fisk og brød, noe frukt og noe å drikke. Men det var denne lille fyren som kom med det han hadde. Og han var villig til å dele det. Og han var naiv nok til å tenke at dette kunne bidra til at hele denne folkemengden på sannsynlig 15.000 mennesker, kanskje mer, kunne få hjelp. Og det kunne disiplene faktisk ta utgangspunkt i, og ikke minst Jesus ta utgangspunkt i. Jeg finner i denne teksten noe jeg kaller misjonens kjerneverdier. Og jeg skal peke på 5 punkter som jeg synes jeg finner i dette avsnittet som vi har lest sammen. Det står her når Laila leste at Jesus fikk inderlig medynk, står det i den gamle i teksten, og så står det medfølelse. Jeg liker begrepet medfølelse. Compassion heter det vel på engelsk, gjør ikke det? For dere som oversetter til engelsk. Jeg liker det enda bedre, det engelske uttrykket compassion. Altså det har med person å gjøre, det har med følelse, det har med medinnlevelse å gjøre. Og jeg synes at det er Jesus. Jeg synes det er hans måte å være på. Han så folk, han så hvilke behov som var der. Og det fine er jo, vet du, at når vi får del i den kjærligheten som Gud har gitt gjennom Jesus Kristus, når den blir en del av våre liv, så er kjærligheten av den karakter at desto mer du deler, desto rikere blir du selv. Halleluja! Det finnes ikke noe bedre enn kjærligheten. Hør det! Er det ikke sant? Det er ikke bare unge folk som tror på kjærligheten. Er det ikke noen gamle folk som tror på kjærligheten? Ja, halleluja, sier jeg bare for det. Og det finnes forskjellige typer kjærlighet, men nå snakker jeg jo om Guds kjærlighet. Og tenk at kjærligheten har det vesen, uansett hvilken type kjærlighet vi snakker om, så har det i seg at når du deler, så vokser den mens du deler. Og den blir rikere, og den blir større. Og sånn er det hos den du deler det med. Så derfor så har jeg tenkt at det går godt an å si at misjon, det er å dele Guds kjærlighet. Det er faktisk det viktigste vi gjør når vi driver evangelisering eller misjon, holder på med kirke eller hva vi nå enn holder på med i kristen sammenheng. Vi må la folk få smake Guds evige godhet og kjærlighet. Det er det beste vi har. Det er det beste vi kan tilby. Og så må evangeliet forkynnes. Og kjære gode venner, jeg vet at karisma er god på dette, men jeg har lyst til å være veldig direkte og tydelig med dere likevel. For vi har fått denne boka, ja, naturligvis skal vi dele Guds ord. Og Guds ord har en kraft i seg selv. Så den må folk bli eksponert for. De må få tak i en bibeldel, de må få lytte til det på en tekst på podcast, eller hvor det er henne, på en eller annen måte bli eksponert mot Gud. Guds levende evige ord som har skapet kraft i seg. Han bø, og det sto der. Er det ikke det vi har hørt ifra skriften? Han talte, og det skjedde. Men det er ikke bare Guds ord vi skal dele. Jeg ønsker å si til deg som sitter her som en kristen, enten du er veldig ny som kristen, eller du er urgammel som kristen, ditt vitnesbyrd, er det ingen som kan diskutere? Det er ikke noen som kan si, ja, men det har ikke skjedd, det var ikke sant. Jo, din story er din story, og de kan diskutere, de blir gule og grønne, det er ikke noen som er så dumme å gjøre det engang. For de skjønner, dette er hennes story. Det er det hun har opplevd. Fortell hvem Jesus er for deg. Del det. Og slutt ikke å dele det. Flett det inn. Ikke kom på sånn evangeliseringsmodus. Men når du sitter på morgenen i dag sammen med søsteren min og to av niesene mine, så snakker jeg om skole. Fordi at, du vet, jeg er jo ødelagt sånn sett. For jeg snakker jo om alt det jeg holder på med. Jeg snakker om hvor viktig det er at jenter får skole. Og så sier jeg at det viktigste du kan gjøre for jenter i verden i dag, det er å gi de skolegang, at de kommer gjennom primary school and secondary school, så de kan have their education. Det sier jeg også. Det er det viktigste, sier jeg. Nei, så må jeg korrigere meg selv. Ja, utenom frelsen da. Og da trenger jeg ikke å si noe mer til disse som sitter der. De skjønner jo det. Gjør de ikke det? Trenger ikke å gjøre det mer komplisert enn det. Og jeg tenker, flett det inn som kollega hvor du er, snakk naturlig om livet som du har med Jesus Kristus. Ikke gjør det til noe sånn på hoppkanten der du liksom enten går det til himmels, eller så ramler du i underende. Del det. Og så deler du livet ditt. Hva du har levd og hva du har opplevd. Og vær så snill. La oss bli så snille med hverandre at vi ikke bare deler suksesshistoriene. Nederlagene. Jeg deler mine nederlag. Det har jeg gjort offentlig. Jeg har snakket om min angst, jeg har snakket om mine depresjoner, jeg har snakket om andre ting. Jeg deler ikke for å eksponere mine svake sider, men jeg deler det for det er livet mitt. Livet mitt består av pluss og minus. Men i alt dette har Jesus vært der. I alt dette er han fundamentet i livet mitt. Og det er jeg begeistret for å kunne si at jeg er der jeg er i dag. Fordi Jesus tok tak i livet mitt som en ganske ung gutt på Moi, når jeg bodde der. Og hadde ikke han og noen andre tatt tak i livet mitt, så aner jeg ikke hvor jeg hadde vært henne. Men det kan jeg dele. Så når du deler, så del det som Gud har gjort i livet ditt. Gjør det ikke komplisert. Del evangeliet. Visste du at Jesus elsker å helbrede? Ja, hvordan vet du det? Jeg bare ser i evangeliene. Overalt han gikk helbredet han syke. Jeg tror jo ikke at alle nødvendigvis blir helbredet. Det har ikke jeg oversikt over, men jeg vet at Jesus elsker helbredet. Og ordet helbredet på norsk er å gjøre hel. Og det blir enda mer meningsfullt for meg. For nå har jeg sagt det, jeg har sluppet katta ut av sekken, er det ikke det det heter? Og sagt at jeg har slitt litt i livet mitt, og hvis jeg kunne velge mellom det å ha det vondt her inne, og ha vondt i en hånd eller en arm, eller ha et handicap ellers, så tror jeg vet hva jeg ville velgt. Jeg ville valgt å bli helbredet på innsiden. Nå har Gud gjort mye i mitt liv på det, så det vet jeg kanskje. Men jeg hadde lyst til at du skulle være klar over det, at Gud tenker ikke bare helbredelse i en slags ett nivå. Han har som mål å gjøre oss hele som mennesker. Ånd, sjel og kropp. Og det synes jeg er et fantastisk evangelium, for vi er i en verden som er så knust og nedbrutt med så mange mennesker som ikke har håp om å kunne få leve gode hele liv. Guds gave til oss er at midt i alt det vi møter kan vi ha gode og hele liv. Liv som vi kan leve, som vi kan kjenne meningsfullt og godt. Det tror jeg på av hele mitt hjerte. Og har du lyst til å si amen, så får du lov til det. Ellers kan du spare det til du kommer hjem. Jeg har skrevet to ting nå til på den lista der. Fordi at skal ikke utlevere min familie. Jeg har en fantastisk familie. Men jeg kan jo si såpass, det er ikke alltid vi har vært like gode venner. Nå ble dere sjokka, ikke sant? Jeg ser jo det. Jeg trenger litt terapi, men dere er forbundstjeneste på begge sider etterpå. Unnskyld. Men det jeg ser, det er at Gud vil helbrede relasjoner. Og Bibelen sier det, hold fred med hverandre. Og så langt det er opp til dere, tror jeg det står. Hold fred med hverandre. Hvordan er den setningen da? Så langt det går an, ja. Og det er det som er vår oppgave, men Guds oppgave er å helbrede relasjoner. Og jeg har opplevd det i min familie, jeg har opplevd det i andre sammenhenger. Og det betyr så enormt mye for vår livskvalitet at vi får leve i gode relasjoner med de menneskene som vi enten er familie med, eller vi er naboer med, eller kollegaer med, eller i kirke med, eller hva det nå er for noe. Å kjenne, ja, vi kan bryne oss på hverandre, vi kan ha noen tøffe runder, diskusjoner og være uenige. Halleluja for uenighet, det er ikke det verste vi har her i livet. Men vi kan være enige, vi kan ha enighet for det om vi ikke er enige i alle sider og alle spørsmål og alle tanker. Og det tror jeg er viktig. Vi er ikke en gjeng med blå kopier, vi har forskjellige perspektiver, og det er styrken i vårt fellesskap, uansett om det er på familienivå eller kirkenivå eller samfunn. Så det handler om å respektere hverandre. Og jeg tror at misjonen handler veldig mye om relasjonell helbredelse. Og når jeg kom fra Kongo nå for 14 dager siden, så kjenner jeg at jeg bærer med meg en dyp indre sorg over et av de flotteste landene i verden, med så mye indre konflikter, så mye brytninger, så mye drap, så mye voldtekter. Jeg tenker, Gud, du er i stand til å helbrede nasjoner, for Bibelen snakker om det. Så vil jeg lege deres land, det står i Malakia. Vil jeg lege deres land. Fedrenes hjerte skal vendes til barna, barnas hjerte skal vendes til fedrene, og jeg vil lege deres land. Jeg tror på nasjonal helbredelse. Jeg tror at Gud kan gjøre det i Kongo så vel som i mange andre land. Gi omsorg, dele helbredelse. Det tror jeg er noe av misjonens kjerneverdier. Kan jeg drikke litt til? Er det greit? For dere vil sikkert at det skal... Men jeg gjør det allikevel. Det er et barn her som har 5 byggbrød og 2 fisker. Men hva er det til så mange? Wow! Hva er det? Hva er det jeg har? Hva kan jeg dele? Hva kan jeg gi? Det er så mange ressurssterke, flotte folk, vet du, i Karismakirka, og du sier til deg selv, jeg passer ikke inn i dette. Jeg sier ikke at alle gjør det, men noen gjør det. Det jeg har er for lite, det er for smått, det er for svagt. Jeg har ikke nok kompetanse, jeg har ikke nok erfaring. Vet du hvem som driver og sier det til deg? Jeg kan i alle fall si det er en hel ting tydelig. Det er ikke Gud som sier det til deg. Så kan du lure på hvem som sier det, om det er du selv, eller om det er andre krefter baki der, som hele tiden forteller hvor svagt og hvor lite det er, og hvor ubrukelig det er. Men det er ingenting av det Gud har gitt deg som er ubrukelig. Legger vi det i mesterens hender, så er alt brukbart til det utroligste. Litt misjonshistorie vil jeg bare knytte til. 2 karer, en som heter Vinberg tror jeg han heter, fra Sverige. Og kameraten hans dro til Brasil for vel 100 år siden. Første pinsevenner. Vet du hvor mange pinsevenner det er i Brasil nå? 30 millioner. Vet du hvor de sporer sine røtter til de 2 gutta? Alle sammen. 2 karer til Brasil. Da snakker vi. Og jeg ønsker ikke å si det for at du skal, ja, det er på det nivået det skal være. Nei, del det du har og la det bli til Guds opp til Gud hva det skal bli ut av den mangfoldiggjøringen. For det er han som mangfoldiggjør. Det er ikke vi som gjør det. Men når vi gir ifra oss det som vi trodde var vårt, og legger det over i Guds hånd, og sier, kan du hjelpe meg til å forvalte dette på en god måte, så blir du til velsignelse. Og slutt å si til deg selv at ikke det duger det du har. Det er en løgn. Det er ikke sant. Alt det Gud har gitt deg kan brukes. Og han kan velsigne det, og det er faktisk hans plan og mangfoldig gjøre det. Også et lite tankeeksperiment, for nå er vi inne i dette her, når det skjedde. Alle brøda kom, og all fisken kom, bare dungas opp her, ikke sant? Du er enig med... Nå skal Tormod slippe å være sannhetsvitne for alt det tullet som jeg sier. Men poenget er at jeg har diskutert det på prekestolen noen ganger. Det tar ganske lang tid, så jeg skal gjøre kortversjonen her i klipp. Nå hører du i Karismakirken. Men jeg tenker jo det at når Jesus hadde velsignet disse... 5 brød, ikke sant? 2 fisker. så bare kom det en sånn eksplosjonslignende bevegelse utover på marka der det stod, så det bare så var det masse brød, og så kom det liksom bare en sånn en, ja, en bølge med en haug med fisk som bare smukka innover, ikke sant? Alt kom der og la seg til rette, og folk kunne gå og plukke. Stemmer det med din fantasi? Nei, det var det jeg tenkte. Det er nok bare i mitt hue at det kunne vært sånn. Og jeg har egentlig blitt enig med meg selv at jeg må slutte å si det, for det, alle skjønner jo at det ikke er sånn det skjedde. Men hvordan skjedde det? Hvordan skjedde det? For det første så gjorde Jesus noe med logistikken, det skal jeg komme tilbake til. Men når han hadde velsignet, det var det viktigste han gjorde. Han tok det i sine hender og velsignet det. Og jeg tror ikke det begynte å vokse mens han holdt på der og velsignet det. Jeg tror det skjedde akkurat i det at han overleverte det til Tormod. Og han gikk videre til sin gruppe. Da var det et eller annet som skjedde i den overgangen som gjorde at han sto igjen med samme brødbit og samme fiskebit. Tror jeg. Begynner dere å henge med? Så det var ikke sånn at han hadde stabler med fisk og brød. Men i det han delte, så ble det mer. I det han delte, så ble det mer. I det han delte, så ble det mer. Og det synes jeg er fantastisk. Tenk at de som har dårlige armer og dårlig rygg og dårlig bein og alt mulig kan være med på den deleprosessen. Er ikke det fantastisk? Ja, da var du med litt på en fantasireise sammen med meg, men det, du glemmer det som ikke er verdt å ta med seg, og så er det jo sånn for alle prekene, du tar med det som er verdt å ta vare på. Så da har du fått et lite glimt inn i hvordan jeg tenkte. Men i alle fall, sa Jesus, dere skal gi dem mat. Og det jeg ønsker å minne deg på, det er at Jesus bryr seg om primærbehovene våre. Det som vi trenger, det har Jesus nød for, og han ønsker at vi skal ha dekket våre primærbehov. Han velsigner i vårt hverdagsliv, i vårt daglige liv, så velsigner han sånn at vi har det vi trenger. Og så er det et eller annet med Jesus i alt det han holder på med. Gud som skaper og Jesus som frelser. Det blir alltid noe til overs. Det blir alltid mer. Og jeg lurer jo på hvor de 12 kurvene tok plass, tok veien. Har dere tenkt på det? Hvor ble det de 12 kurvene? Hvem fikk de? Hvem delte de det med? Hvis jeg skal tenke, hva tenkte Jesus? Hvordan ville han? Da tror jeg han hadde sagt til disiplen noe sånt som at du, der er en del fattige folk oppe i disse bygdene her. Ta en avstikker opp til de som trenger det mest. Nå har disse fått seg et godt måltid mat, men det var noen som ikke hadde muligheten til å komme her. Gå til de med de kurvene. Og da sier du, nei, det er ikke sikkert det er sånn. Flott. Det er min fantasi. Men jeg tror det ligner Jesus å gjøre det på den måten. Så derfor så har jeg sagt at misjon er å dele vann og brød. Naturligvis cola og chips og annet du har kan du dele. Det er mange varianter av dette. Det viktigste er at det du har fått i hendene dine, del det. Og nå skal jeg ikke snakke forferdelig mye om penger, men gode venner her i denne forsamlingen. Jeg møtte pastor ikke i Bukavu. Jo, de var der, men de bor ikke der. De har $5 i måneden i lønn. Kan du leve av det? Nei, ikke i Kongo engang. Jeg skal ikke røpe lønna mi, men jeg er godt lønna. Ikke overdrevet, men jeg har god lønn. De fleste av oss har en god lønn. Jeg har ikke lyst til å gi deg dårlig samvittighet i det hele tatt. Du er ikke nødt til å gi en krone, hverken til Karismakirken eller til misjonen. Men jeg inviterer deg til å bli med i velsignelsen. Å bli en generøs giver. Nå er jeg alt for personlig. Men kan jeg ta en runde til? På personlige greier. Jeg er vokst opp i veldig fattige kår. Utrolig fattige kår. Jeg kjøpte mitt første nye plagg når jeg var 13 år. Selv. Jeg har bare gått i arveklær til jeg var 13 år. Og jeg sier at jeg vokste opp på rips, reddik og reker, det er en overdrivelse, men det er omtrent i det leie der. Jo, det var brunost på bordet og innimellom en liten pølsesnabb, men det var sannelig ikke mye. Og det gjorde noe med min mentalitet, og dessverre så ble jeg litt sånn, noen sier det er sparsom, men jeg var gjerrig, ordentlig gjerrig. Snakk med kona mi hvis du vil ha greie på det. Nå drikker jeg litt vann igjen. Men så begynte Gud å tale til meg. Utfordre meg til generøsitet. Det er det beste som har skjedd i livet mitt. Jeg elsker det. De gangene jeg tar tak i min egen sparsomhet og min egen ønske om å sikre meg selv og begynne å dele ut. Hvilken velsignelse det er. Å tørre å gi litt mer enn det en trodde en skulle gi. Jeg snakker om penger, ja, jeg snakker om penger, men jeg ber ikke om dine penger. Jeg bare ber om at du skal få oppleve den samme velsignelsen som finnes i å være generøs med tida si, med kreftene sine, med midlene sine, med huset sitt. Få inn folk i huset. La det være folk. Du har 4 soverom. Det er bare du og gubben som er på det ene. De andre kan folk få bo i noen uker og noen måneder. Ja, gjør du det? Ja, jeg gjør det. Jeg gjør det. Jeg har folk boende stort sett ofte i huset. Hvorfor? For å skryte av det? Nei, for det er en velsignelse. Det er en godhet. Jeg hadde en av kirkelederne fra Kongo, og han sa, skal vi gå på restaurant? Sier jeg til han, nei, vi går hjem, sier han. Vi går hjem, og han bodde hos meg i uke. Så laget jeg kylling, varme han i mikroen, og så hadde vi litt ris. Folk trives i åpne hjem. Bruk hjemmet ditt. Bruk det du har fått i hendene dine. Og tenk ikke smått om det. Folk liker å være hjemme hos deg, skjønner du. Jeg ser for eksempel deg. Det er kjempehyggelig å være hjemme hos deg. Vet ikke hva du heter. Det er kona din som sitter der. Ja. Det er folk som det er hyggelig å være hjemme hos. Er det noen som kan begrefte det, så er det veldig bra. Men jeg tror det, altså. Det var ikke en profetisk hilsen. Jeg går snart mot avrunding, så du skal være helt rolig. Jeg kommer til å holde meg innenfor sånn noenlunde tida. Det som jeg synes, er det noen som driver med logistikk her? Er det noen som driver med logistikk? Altså sånn transport av varer og tjenester og alt slags sånn. Ingen. Vet du hva når Jesus, hæ? Ingen? Under galleriet. Du driver logistikk. Flott, flott, flott. Veldig bra. Men det som jeg synes er fascinerende, jeg leste disse tekstene en gang til på morgenen i dag, og der står det, i en av tekstene står det, de satte seg i grupper på 50 og 100. Og i den andre teksten så står det, de satte seg i rekker. Og det likte jeg enda bedre. 5000 folk. For det første får de til å sette seg ned. Få oversikt. Hvor sitter folk? I grupper eller rekker. Så det er lett å komme seg rundt og få distribuert. For det er en distribusjon som skjer. Folk skal få den lille matpakken. Eller den matbiten, eller den fiskebiten. Og at det er så praktisk og så jordnært som det, det liker jeg. Det synes jeg er bra. Så, Jesus sørger for å få oversikt over ressursene som var. Det var 5 brød, 2 fisker. Det var det han tok utgangspunkt i. Og så satte han i gang en sånn delingskampanje, sånn at vi begynte å dele, og det funket veldig bra, og det ble mye til overs. Og han sørget jo for å få organisert utdelingen. Han satte disiplene i sving, og sikkert noen andre, helt sikkert mer enn de 12, som var med og delte ut, for etter hvert ble jo folk ivrige, vet du. Du kan jo skjønne det, når dette, de så dette skjedde. Kan jeg få lov å være med? Kan jeg få dele ut? Tenk hvilken opplevelse. For se hvordan brødundret er der, fisken. Ja, man er ikke levende, står man helt sikkert stekt og død, men uansett. Kan jeg få være med og dele ut? Og så er det dette med å ta vare på overskuddet. Det tror jeg på. Til slutt, jeg er ikke sosialist, så vet du det, men jeg tror på rettferdig fordeling. Jeg skammer meg ikke over at jeg bor i et rikt land. Jeg takker Gud for det. Og jeg tenker, den anledningen har Gud gitt meg. Han har gitt oss til å være rause delere over alt hvor vi befinner oss henne. Gi av hva vi har fått. Del det raust. Du angrer ikke et sekund på noe av det du har gitt bort. Og ikke minst overfor de som trenger det mest. Og gå ikke på den amerikanske blemma. Jeg fortjener det. Få noe tøv. Få noe tull. Ingen av oss som fortjener å bli rike. Å bo i Norges, i verdens rikeste land og mest velsignet land. Det er ingen av oss som fortjener. Den billetten bestilte ikke vi. Det var våre foreldre som fødte oss inn i denne lille flekken av folk her langt opp mot Nordpolen. Og ingen trodde det går an å bo her. For det går jo ikke an å bo i Norge egentlig. For verdens befolkning. Vi gjør jo ikke det. Går det an å bo oppi der? Det er ikke vår fortjeneste at vi har et godt liv, at vi har gode samfunnsordninger, at vi har omtrent alt det vi trenger. Det må vi kalle en Guds gave, en Guds nåde. Og så må vi forvalte det som gode medarbeidere i Guds rike. Og la meg si det en gang til. Du skal ikke ha dårlig samvittighet for noe som helst når du går ut av dette rommet her. Men jeg minner deg om at ditt liv fylles med mye velsignelse hvis du deler det Gud har gitt deg. Og tenk lenger enn Rogaland. Tenk lenger enn Norge. Tenk internasjonalt. Og vi reiser, vet du, i bøtter og spann over hele verden. Ja, reis! Fortsett å reise! Men sørg for å gi av det du har gjennom gode kanaler i de landene du kommer til. Så det var disse misjonens kjerneverdier, som jeg har kalt det. Medfølelse, dele evangeliet, helbrede syke, at vi sørger for å gi andre mat, og vi tenker på en rettferdig fordeling. Skal vi be? Gode Jesus, jeg ønsker å prise deg for all den nåde du har vist meg. Takk for din godhet som har strømt til mitt liv, ufortjent. Og jeg har en bønn i mitt hjerte at jeg skal dele mye godhet med andre mennesker. Det ønsker jeg så inderlig, Jesus. Jeg ser at det faller ikke naturlig for meg, men det er det jeg ønsker. Jeg ønsker å dele av det gode du har gitt meg, og dele raust. Nært og fjernt, venner og fiender, hvem de måtte være. Og jeg ber om at det må sette seg, ikke i ryggmagen vår, men sette seg i hjertet vår som en pasjon, at vi ønsker å leve like rause liv som det du levde, Jesus. Jeg velsigner hver eneste en som sitter i denne salen. Du vet at de har forskjellige utgangspunkter og mange ting som kan komme til, men jeg ber om din nåde over deres liv. Takk for din godhet i Jesu Kristi navn. Vi hører lovsangen, og så skal vi be litt mer etterpå.